У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Брытанскі піяр-менеджер Тымаці Белл падпісаў кантракт з беларускім урадам. Ён бярэцца палепшыць імідж Беларусі ў свеце. Памеры ганарару лорда Белла і тэрміны выканання не ўдакладняюцца, перадае Ігар Карней.
Лорд Белл яшчэ ўвесну паабяцаў Александру Лукашэнку выправіць у лепшы бок вобраз Беларусі на захадзе. Дзеля гэтага распрацоўваецца спецыяльны план, падзелены на дзве часткі: інфармацыйную і маркетынгавую. Першая з іх прадугледжвае стварэнне няспыннай плыні інфармацыі на захад пра падзеі ў Беларусі. Маркетынгавая частка будзе скіраваная на іміджавыя праграмы пад канкрэтныя праекты: эканамічныя, інвестыцыйныя, іншыя. Аднак падрабязнасці камерцыйнай здзелкі пакуль не агалошваюцца. У прэсавых службах Савету міністраў і МЗС сказалі, што не маюць ніякіх звестак пра нюансы дамовы з лордам Беллам. Затое сам піяршык у інтэрв'ю агенцтву Велапан пацвердзіў, што ўсе паперы з беларускім бокам ужо падпісаныя. Спецыяліст у галіне рэкламы, кіраўнік рэкламнага агенцтва Starcom Media Invest Group Пётр Папялушка лічыць, што заходнім спажыўцам інфармацыя пра Беларусь будзе давацца праз фільтры, таму казаць пра аб'ектыўнасць можна хіба з вялікай нацяжкай.
Явно, што сначала будзе попадаць нейкі цэнтр кампаніі там этого Белла, а ад него ўжо будзе дальше паступаць, таму што явно, што какие-то другие каналы сейчас всё равно не налажаны, либо они такие, что не совсем могут быть позитивными для нашей страны. А тут уже пойдёт другой поток. И учитывая, как он там хвастался своими возможностями и своими связями, то, наверное, это наладить будет несложно.
Як дадае Пётр Папялушка, подобный імідж-проект справа досыць тонкая и доўгатэрміновая. Мастак Артур Клінаў часта прымае гасцей за мяжы і кажа, што ў немалой ступені замежнікі здзіўленыя беларускай карцінкай. Прынамсі, яна лепшая, чым уяўляюць сябе Беларусь на захадзе. Таму змена іміджу краіны ў цэлым была б не лішняй.
Ну, усе чакаюць, што тут будзе нейкі развал, разруха, і прыязджаюць і вельмі здзіўлены тым, што тут горад прыгожы, дарагія машыны ездзяць, якбы людзі ходзяць без рагоў і хвастоў, якбы. Разам з тым, што сённяшні між Беларусі у звычайнага еўрапейца больш чорны, чым ён адпавядае рэчаіснасці. Троху падкарэктаваць яго можа было бы і не блага. Прынамсі, можа, сюды хаця б пачалі ездзіць людзі.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян насуперак меркаванням пра магчымы станоўчы эфект ад кампаніі брытанскага піяршыка перакананы, калі Беларусь не прапіярыць сябе сама, ніхто ёй у гэтым не дапаможа.
Нікакія лорды этого образа не создадут, если мы не создадим самі. Мы піар свой делаем самі. Вот урожай соберем высокі, вот это наш піар. Проведем достойно демократические выборы, как сказал президент. Вот это наш пиар. Если у нас ничего этого не будет, то пиар не пиар. Самого так от пиара, что и коленок не поднимет.
Тэатральны рэжысэр Валер Мазынскі ў выпадку з Беллам не выключае і станоўчага моманту. Лорд прадстаўляе Брытанію, якая шмат у якіх сферах ёсць узорам цывілізаванасці. Аднак ён сумняецца, што зацікаўленыя бакі дамовяцца рэпрэзентаваць свету сапраўдныя каштоўнасці Беларусі.
Што ён верне нам бел чырвоны белы сцяг, што ён верне нам мову і ўгаворыць Лукашэнку, каб той хаця б забіў па таму закону 50-50, калі у Лукашэнкі няма як прарока ў сваёй айчыне для сябе, то на яго ніхто не можа на сённяшні день уздзейнічаць, то, можа быць, гэты спадар, ён жа ўсё-такі сам жліе, пабудавана на павазе саміх сябе, складанай гісторыі з тымі шатлянцамі, паглядзіце, як яны ўзаемаадносяцца цывільна. Калі будзе цывільна, калі будзе па-еўрапейску, то дай Бог, калі нават з яго лёгкай рукі мы атрымаем тое, да чаго імкнемся.
Пра брытанскага піяр-менеджара Тымаці Белла з рэжысэрам Валерам Мазынскім гаварыў Ігар Карней. Яго на кантракт з беларускім урадам дзеля паляпшэння міжнароднага іміджу Беларусі сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Мой калега Ян Максімюк сёння звязаўся з Тымаці Беллам, і той паабяцаў даць інтэрв'ю «Свабодзе» праз некалькі месяцаў, спаслаўшыся на тое, што цяпер ён толькі прыступае да працы. А зараз Ян Максімюк больш падрабязна раскажа пра Тымаці Белла.
Імя вядомага брытанскага піар-менеджера Тымаці Белла асацыюецца найперш з былым прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Маргарэт Тэтчэр, якую Белл кансультаваў падчас трох выбарчых парламенцкіх кампаніяў, выйграных кансерватыўнай партыяй Тэтчэр. Тымаці Белл, народжаны ў 1941 годзе, працаваў у розных піар-фірмах да 1970 году, калі стаў сузаснавальнікам і выканаўчым дырэктарам піар-фірмы Saatchi & Saatchi. У 1987 годзе ён заснаваў уласную фірму Low Bell Communications, а з 1994 году з'яўляецца менеджерам Chime Communications. Менавіта ў гэтай якасці Белл падпісаў кантракт з беларускім урадам на паляпшэнне іміджу Беларусі ў свеце. Супрацовніцтва Белла з Тетчер почалося у 1979 році. Белл давав поради спадарині Тетчер, як давати інтерв'ю, як опранатися і навіть як причесуватися. І він так само контактував з редакторами впливових британських газет і координував кампанію атак преси супроць партії праці. У 1984 році Белл допомагав консервативному уряду Тетчер задушити усіагульний страйк шахтерів. У 1990 році прем'єр-міністр Тетчер надала Беллу шляхетську годність, а у 1998 році прем'єр-міністр Тоні Блер надав йому титул барона і зробив чальцом палати лордів. Белл, як піар-менеджер, відомий тим, що має клієнтів, ставлення до яких у світі неоднозначне. Наприклад, ягоная фірма була дарадцем так званого чилійського руху поєднання, організації з Великої Британії, яка займалася поляпшенням іміджу генерала Аугуста Піночета. Белл лічиться так само особистим сябром російського фінансового магната Бориса Березовського, з яким вони супрацовнічали, між іншим, при медіальній кампанії, зв'язаній з отрученням офіцера російських спецслужб Олександра Літвіненки. Менавіта фірма Белла розповсюдила сусвітно відомий здимок Літвіненки на шпітальному ложку, коли у Літвіненки незадовго до смерті випали всі волоси. Тепер Тимоті Белл узявся за поліпшення іміджу країни, про яку і на Заході говорять, як про апошню диктатуру в Європі.
Ян Максимюк про Тимоті Белла. З чого треба починати поліпшення іміджу країни? На нашому сайті свобода.org тепер іде дискусія на гэтую тему. Ось одно з меркаванняў. Канешне, найлепш паліпшыць імідж Беларусі Александр Лукашенко, калі сыдзе ў адстаўку. Але пакуль гэта не здарылася, то ў лорда Белла ёсць шанец зарабіць на Лукашэнку. Агляд парадаў нашых слухачоў пазней у нашым эфіры. Што трэба зрабіць, каб да Беларусі лепей ставіліся ў свеце? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Каб палепшыць стаўленне да Беларусі, нам не трэба міжмейкер. Нам трэба проста змяніць не толькі аднаго Лукашэнку, а ўвесь рэжым.
З вас все к нам госці. Ты мы страчкім такі міжнародныя конкурсы, допустим, да, на высшым уровні, і к нам, по-моему, самі пасянуцца.
На мой погляд, у Беларусі трэба зрабіць сапраўдны падзел уладаў на законотворчу, выканаўчу, судовую. І каб было моцнае мясцовае самакіраванне і нічога не залежала менавіта ад аднаго чалавека. Калі ад аднаго чалавека залежыць усё, то можа даже быць у парламенце выбіраць каня, і ўсе будуць крычаць: «Слава табе, конь, ты сказаў вельмі разумна».
Трэба зрабіць тры рэчы. Выпусціць палізняволеных з турмаў, правесці свабодныя выбары і даць вольна працаваць прэсе.
Будут лучше относиться, если увидят, как относятся к каждому из людей белорусов. Статус человека поднять.
Треба убрать Лукашенко. Разбурить всю ту систему, якую он тут зробил за эти годы своего керования. Не допускать наследного перехода влады для его сынов.
Во-первых, треба раскаяться за коммунистичные вот эти все грехи. Попросить пробачения за злочинство коммунизма.
Што трэба зрабіць для паляпшэння іміджу Беларусі, на гэтае пытанне адказвалі гамельчукі. І такое ж пытанне стаіць цяпер на нашым сайце свабода.org. Амаль 70% удзельнікаў галасавання лічаць, што трэба адправіць у адстаўку Александра Лукашэнку. 15% правесці дэмакратычныя выбары. 5% адказалі выпусціць палітвязняў. І 10%, што не зрабі, ужо не палепшыш. Ніхто з удзельнікаў галасавання не выбраў адказ. Не трэба паляпшаць, не горшае за іншых. Вядомы піяр-менеджер Тымаці Белл паводле контракту з беларускім урадам узяўся палепшыць міжнародную рэпутацыю Беларусі. Гэтай тэме прысвечаная экспертыза свабоды. У ёй удзельнічаюць былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі і палітолях Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гэтая перадача ў нашым эфіры ў наступнай паўгадзінцы. Працягваем праграму. Амбасадар Расіі Александр Сурыкаў папярэдзіў афіцыйны Менск, што разрыў газавага кантракту ад 2006 году будзе небяспечным, бо Беларусь не мае іншага пастаўшчыка газу. На прэсавай канферэнцыі расійскага амбасадара сёння пабываў Алесь Дашчынскі.
Паводле амбасадара Сурыкава, пытанне цэнаў на газ мае трапіць у парадак дня планаванай на 14 жніўня сустрэчы кіраўнікоў урадаў Беларусі і Расіі. Днямі першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка заявіў, што ў сувязі са зменай абставінаў трэба або разарваць ранейшую дамову аб пастаўках расійскага газу, або дапоўніць яе. Гэтая дамова вызначае формулу цаны на расійскі газ да 2011 году. Сёння амбасадар Александр Сурыкаў даў адказ на такія заявы.
Когда Минэкономики Беларуси считает возможную цену и можно предположить, вываривается очевидно за $200, у него начинаются там в голове всякие мысли, что вот эта формула некрасивая, контракт подписан. Расторгнуть контракт очень опасно, другого поставщика газа нет, просто-напросто.
Пасол адзначыў, што перамовы пра карэктаванне формулы цаны яшчэ не вядуцца. І яму складана сказаць, ці пагодзіцца на гэта расійскі бок, бо контракт падпісаны.
Ёсць жа хорошыя, даўно апрабіраваныя мірам выхады, і Беларусь знаходзіцца на правільным пуці. Яна апублікавала спіс акцыянуючыхся прадпрыемстваў, і сур'ёзным противовесам ростам цэн на энерганасіцелі могуць служыць сур'ёзныя прывлечэнні інвестыцый зарубежных, у том числе расійскіх.
Пасол адзначыў, што расійскія інвестары вельмі сур'ёзна нарошчваюць сваю прысутнасць у Беларусі. Да прыкладу, прынята рашэнне пра акцыянаванне Менскага аўтазаводу, найверагодней расійскім КАМАЗам. Таксама ён не выключае, што транснефць можа зацікавіцца нафтаправодам «Дружба».
Наводит на положительные размышления. Вот недавно опубликованный список акционирования предприятий Республики Беларусь. Это еще не приватизация, прямо скажем, потому что предприятия должны пройти аудит. Потом консалтинговые дела. Акционирование еще не приватизация.
Яшчэ падчас сустрэчы прэм'еры абедзвюх краінаў могуць абмеркаваць пытанне пра расійскі крэдыт. Таксама спадар Сурыкаў не выключае, што яны закрануць і тэму адзінай валюты.
Алесь Дашынскі з прэсавай канферэнцыі Аляксандра Сурыкава. Паводле расійскага амбасадара, у ягонай краіне абмяркоўваецца магчымае размяшчэнне расійскіх ракетаў у Беларусі ў адказ на размяшчэнне элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны ў Чэхіі і Польшчы. Гэтую заяву каментуе вайсковы эксперт Аляксандр Алесін.
Речь может идти об Искандере-М, но таких комплексов в России пока на вооружении в должном количестве не имеется. И, в общем-то, если и говорить, то с некоторой перспективой 2-3 года. Так что первой мерой может быть именно перебазирование бомбардировщиков.
Цалкам коментар войскового эксперта Александра Алесина на нашем сайте свобода.орг. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Брытанскі піяр-менеджэр Тымаці Белл, згодна з кантрактам з беларускім урадам, узяўся палепшыць міжнародную рэпутацыю Беларусі. Амбасадар Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў папярэдзіў афіцыйны Менск, што разрыў газавага кантракту ад 2006 году будзе небяспечным, бо Беларусь не мае іншага пастаўшчыка газу. Паводле яго, Расія абмяркоўваецца магчымае размяшчэнне расійскіх ракетаў у Беларусі ў адказ на размяшчэнне элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны ў Чэхіі і Польшчы. Працягваецца збор подпісаў у падтрымку прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты ў Палаце прадстаўнікоў. 423 ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты сабралі каля 180 тысяч подпісаў выбарцаў. Працягваецца пераслед апазіцыйных патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты і сябраў іх ініцыятыўных групаў. Камітэт абароны журналістаў заклікаў Аляксандра Лукашэнку зноў вярнуцца да разгляду закону аб сродках масавай інфармацыі. У Літве абмяркоўваюць, трэба спыніць ізаляцыю Беларусі. У буйнейшым у США крадзяжы удзельнічаў Беларусь. Старшыні правлення Беларускага саюзу кампазітараў Ігару Лушанку сёння споўнілася 70 гадоў. Працягваем праграму. Выканаўца абавязку амбасадара США ў Беларусі Джонатан Мур сёння заявіў, што США чакаюць вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў. Толькі пасля пазітыўных зменаў у Беларусі можна будзе казаць пра адмену эканамічных санкцый США. Джонатан Мур канстатаваў, што пакуль няма паляпшэння сітуацыі на карысць вызвалення палітвязняў. Цяперашнюю пазіцыю США ў гэтым пытанні ён ахарактарызаваў такім чынам: «Мы назіраем і чакаем». Вы на хвалях Радыё Свабода. Кіраўнік камітэту замежных спраў Сойму Лютвы Юстіна Скаросас заявіў, што Еўразвяз мае змяніць ізаляцыйную палітыку ў дачыненні да Беларусі, паколькі яна неэфектыўная. Каросас падтрымаў ідэю афіцыйнай сустрэчы літоўскага і беларускага прэм'ераў, якую літоўскі МЗС рэкамендуе арганізаваць, як толькі з'явіцца магчымасць. Таццяна Поклад з Вільні.
Кіраўнік камітэту замежных спраў Сойму Літвы заявіў інтэрв'ю літоўскаму нацыянальнаму радыё, што дыялог з Беларусю паспрыяе яе дэмакратызацыі. Юстіна Скаросас у інтэрв'ю Радыё Свабода адзначыў, што пачаў выступаць з такімі прапановамі як найменей 5 гадоў таму. Тая палітыка, якая праводзілася дасюль, неэфектыўная. Усе ў гэтым пераканаліся. Палітычная ізаляцыя не дала вынікаў цягам 10-15 гадоў. Трэба шукаць іншых шляхоў. Я ўвогуле перакананы, што дыялог заўсёды лепш, чым маўчанне. А пытанне аб дэмакратыі мы маем уздымаць, і менавіта лепш гэта рабіць у размовах. Цяпер, як бачым, едуць у Кітай прэзідэнты некаторых краінаў, і яны ў часе сустрэчы з кітайскім кіраўніком будуць уздымаць пытанне парушэння правоў чалавека. Так што ёсць розныя формы. Я не прапаноўваю нейкага аднаго рэцэпту, шукаем іншыя шляхі, каб зрушыцца з месца. Сацыял-дэмакрат Юстінас Карусас адзначае, што ён падтрымаў бы ідэю сустрэчы літоўскага і беларускага прэм'ераў. Сакратар літоўскага МЗС Лаймона Сталат-Келпша заявіў, што калі з'явіцца магчымасць, міністэрства рэкамендавала б арганізаваць такую сустрэчу. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі, які не ўваходзіць у гэтак званы чорны спіс беларускіх чыноўнікаў і можа наведваць заходнія краіны, у ліпені сустракаўся са сваім калегам у Латвіі Іварсам Годманісам. СМІ назвалі гэтую сустрэчу патаемнай. Сябра парламенцкай групы за дэмакратычную Беларусь з апазіцыйнай партыі кансерватараў Расаю Княвічыне адзначае, што такія прапановы больш на карысць цяперашняму кіраўніцтву Беларусі. Думаю, што тут глядзяць на кароткачасовую карысць. Ведаю, што і бізнэсоўцы нашыя лічаць, што трэба спрабаваць жыць з тым, што ёсць, раз ужо ў Беларусі такая ўлада. Але гэта блізкарукі падыход, а ў сэнсе доўгатэрміновай перспектывы прайграюць усе, і Літва, і Беларусь. Як савецкая сістэма пала, так і беларуская сістэма не мае перспектывы. Падтрымліваючы гэты рэжым, мы працягнем яго жыццё. Сутнасць тут у тым, што Літва, як і Еўропа, спрабуе шукаць шляхі падтрымліваць у сувязі і з іншым аўтакратычным рэжымам Расіі. Для мяне гэтыя абодва рэжымы падобныя, за выключэннем таго, што Расія спрабуе імітаваць дэмакратыю, а ў Беларусі ўсё адкрыта. Я прыхільніца таго, каб рэжым не падтрымліваўся тымі дзяржавамі, якія імкнуцца, каб Беларусь стала нармальнай дэмакратычнай краінай. Днямі на літоўскай нацыянальнай тэлевізіі плануецца адкрытая дыскусія адносна палітыкі ў дачыненні да Беларусі.
Таццяна Поглад з Вільні. А зараз пра яшчэ адзін выпуск «Экспертызы свабоды». Кім увойдзе ў гісторыю Александр Салжаніцын, які са шматлікіх яго іпастасяў, літаратура, гісторыка, праваабаронцы, прарока ці палітыка найбольш важныя. Ці варта вінаваціць Салжаніцына за ягоны вялікадзяржаўны расійскі патрыятызм і непрыняццё беларускай незалежнасці? Гэтай тэмы ў адмысловай перадачы абмяркоўваюць наш калега Сергей Навумчык, праваабаронца Таццяна Проська і палітык Віктар Івашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. «Экспертыза свабоды» ў нашым эфіры пасля выпуску навінаў. А зараз выбарчая тэма. 423 ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, паводле папярэдніх дадзеных, разам сабралі ўжо каля 180 тысяч подпісаў выбарцаў. Пра тое, як праходзіць збор подпісаў, падтрымку прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты, распавядае Уладзімір Глот.
Найбольшая лічба подпісаў, сабраных адным прэтэндэнтам, 4 тысячы. Лідарамі сталі двое – Яраслаў Берніковіч з партыі БНФ і Уладзімір Нісцюк з беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Спадар Берніковіч мае намер балятавацца ў дэпутаты па глыбоцкай выбарчай акрузе. Сёння да яго глыбокая прыехаў намеснік старшыні партыі Аляксей Янукевіч. Ён уваходзіць у склад ініцыятыўнай групы Яраслава Берніковіча. Спадар Янукевіч тлумачыць поспех свайго таварыша так.
Відавочна, што тут кампанія ідзе добра, у вялікай ступені дзякуючы таму, што людзі ўжо раней ведаюць Яраслава, ён ужо не першы раз тут вылучаецца. Ініцыятыўная група працуе вельмі добра, прычым вельмі шмат подпісаў збіраецца ў пікетах. То есть вот, на рынку, у іншых таких людных местах люди подписываются массово и вельми охотно.
Намесник старшини партии БНФ дадал у скарбонку коллеги 18 особисто собранных подписов.
Я лічу, што за паўдні гэта вельмі нармальны вынік. З улікам, што ўжо вельмі шмат людзей падпісалася ў глыбокім. Вельмі шмат людзей сустракаў, якія кажуць, ужо падпісаліся.
Уладзімір Нісцюк балятуецца ў Менску, ў Масюкоўшчыне. Ён збірае подпісы ў сваю падтрымку ў складзе сваёй ініцыятыўнай групы, што дазволена выбарчым заканадаўствам. І вось якія ўражанні ў яго ад гэтага працэсу.
Вельмі шмат цікавяцца не праграмамі кандыдатаў, а цікавяцца, што это за чалавек, адкуль ён родам, хто яго бацькі, хто яго дзеці, ці ён бізнэсовец, ці ён палітык, ці ён нейкі настаўнік, ці яшчэ нехта. Вельмі цікавяцца асобай. Зусім не рэагуюць людзі ніяк на партыйнасць. Не цікава глядзяць на асобу. Я ж не хаваюся, што я сябра партыі, але мне не партыя вылучае, я вылучаюся ад выбаршчыкаў зборам подпісаў.
У гэтай жа акрузе збіраюцца балятавацца і іншыя прадстаўнікі апазіцыі. Спадар Нісцюк кажа пра сваіх магчымых супернікаў так.
Дэніс Садовскі з «Маладога фронту». Ён, дарэчы, вельмі недрэнна працуе яго групай. Мы ўжо некалькі разоў перакрыжыліся, але паразуменне такое дастаткова, ну, сур'ёзнае ёсць, таму што кожны робіць сваю справу. І пакуль мы не выйшлі ні на якія дыскусіі, мы займаемся тэхнічнай справай збору подпісаў. І наколькі я ведаю, мне сказалі, але нідзе мы не сутыкнуліся, будзе ад еўрапейскай каліцыі прыйсці спадарыня Таццяна Міронава.
Да заканчэння этапу збору подпісаў застаецца няшмат часу. Не пазней за 18 жніўня патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты мусяць перадаць у акруговыя камісіі подпісы, сабраныя ў сваю падтрымку.
Владимир Хлот пра выбарчую кампанію. Працягваецца і пераслед апазіцыйных патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Больш падрабязна пра такія выпадкі на нашым сайце свабода.орг. Працягваем праграму. Адначасова з радыё «Свабода» пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал «Белсат». Нашы калегі прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце». А 21.15 – гарачыя навіны эканомікі і фінансаў у праграме «Кішэня». А пазней о 21.50 Александр Кулінковіч і Зміцер Вайцюшкевіч у другой частцы дакументальнага фільма «Рок назаўжды». І врэшце о 22.45 дэтэктыўны серыял «Фальшывамонетнікі. Вяртанне зграі». Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на «Белсаце».
На працягу дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. Група беларускіх дзяцей прыбыла ў аэрапорт Сан-Францыска, каб вылецець дадому пасля аздараўлення ў сем'ях амерыканцаў. У аэрапорце высветлілася, што не з'явілася адна дзяўчынка, імя якой не называецца. Вылет усёй групы з гэтай прычыны адклалі. У МЗС Беларусі сёння выклікалі часовага паверанага ў справах ЗШ ў Беларусі Джонатана Мура. Ад яго запатрабавалі, каб адпраўка на радзіму ў непаўналетніх грамадзянкі Беларусі адбылася як мага хутчэй. Прадстаўнік амбасады Беларусі ў ЗШ Алег Краўчанка зрабіў заяву пра тое, каб пытанне адпраўкі на радзіму грамадзянкі Беларусі было вырашана як найхутчэй. На момант 18 гадзіны паводле менскаму часу дзеці знаходзіліся ў аэрапорце Сан-Францыска. А зараз звонкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Іна Студзінская.
Добры дзень, шаноўнае спадарства. Слухачы «Свабоды» актыўна працягваюць абмяркоўваць сітуацыю, якая склалася ў беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Паслухаем некалькі звонкоў.
Якая здрада з Казулінам, адчаяным змагаром з рэжымам. Спадар пазняк у эміграцыі. Захарынкі, Карпенкі, Ганчара нема. Казулін за кратамі. Александра Мілінкевіча апазіцыя ціснула з лідарства. Лукашэнка, напэўна, пацірае рукі ад задавальнення работай службаў ягоных і расійскіх. Удала выкарыстоўваюць слабасць людскую, здраду, подласць, прагу пасрэднасці быць на віду. Дзякуй, свабода.
Ведаю справу внутрі партії «Громада». Може, явна ситуація заставила перезбрати Казуліна. Але треба зробити поброк політикам опозиціонерам, які тепер на волі і ділять кресли. Як вони, як і Казулін, були більш розсучені, йшли, як і він до кінця. Ми білоруси вже давно жили в другій країні, казав білорус.
Телефонування слухачів коментує політолог Олександр Класковський.
Политика сама по себе конкурентная сфера. Иншая речь, белорусское политическое житие мае свою специфику. На жаль, это вельми такая змрочная специфика. Белорусские партии фактично загнанные у андеграунд, яны вытеснутые с системной политики. У гэтым маргинальным стане, калі яны не могут уплывать на некие реальные процессы, начинается у неких выпадках такая грызня павукову слоику. И плюс у такой ситуации, конечно, улады при допомозе спецслужбов могут и адмыслово некие сценарии разъединения, растерушивания оппозиции уживать так само. Великая демократичная частка белорусского громадства глядит на оппозицию как на некий моральный символ. И тому политикам варто еще думать, какое они уражение робят на инших людей демократичных поглядов. Натурально думать не только про некие узкопартийные интересы, але и про идеалы демократии.
Протягиваем программу «Звонки на свободу».
Вас беспокоит руководитель инициативной группы по выборчей округе номер 70, города Молодечно. Руководитель инициативной группы одного из депутатов, обратите внимание, никого не рекламирую. 4 числа, выступая вечером по радио «Свободе», господин Лебедько высказал свою точку зрения, что вот мы собираем голоса по городу Молодечно и всем рассказываем, что от власти идет 3 человека, а я, мол, 4, идут оппозиции, и люди охотно, мол, мне подписываются. Господин Лебедько, мы очень уважаем вас и вашу партию, ну, надо быть откровенным немножко, честным, потому что все знают, кто у нас от партии, от какой, кто у нас от власти. 3 кандидата, нет власти, это точно. А вот один, все это знают, что от власти идет. И мы идем сами по себе. С уважением, руководитель инициативной группы.
На телефонование керовника инициативной группы из Молодечна отказывая старшине объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько.
пытаться от молодежного господар Чурсин есть вельми выразный представник белорусской улады. И это он засвечивает своими коллегиями, а коллеги просто безденью под час четырехгодового знаходжения палаты представников. Дается Минец прозвища. Это представник молодеченского райвыконкама. Его працовная книжка находится у структурах улады. Третий представник – директор техникума, який на попередніх выборах, як там казали, позиціонував так само, як чоловік близький до улади і підтримує те, що робить білоруська улада. А четвертий там іде Олександр Шумкевич, керівник організації «Молоді демократи», молодого крила об'єднаної громадянської партії. Як не крути, як не перекручуй, але отримується один на три.
Слухачі «Свободи» відгукнулися і на смерть російського письменника Олександра Солженіцина.
Сегодня похороны Александра Исаевича Солженицына. На похоронах приходят чиновники всех рангов. Почему-то вспомнил его произведение «Бодался теленок с дубом». И пришло сразу на память, что наш Александр Григорович тоже бодался со всем миром. Ну и почему-то вспомнил аббревиатуру «ГУЛАГ». Так у нас есть тоже свой «ГУЛАГ». Это главный узурпатор Лукашенко Александр Григорович. Дякую.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Телефон у Мінську 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24.
Гэта былі званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Інна Студзінская. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды.